ertalab soat 6 bo'lmasdan o'sha ichki ishlar xodimlari keldida, kelib o'sha uyimizda tintuv o'tkazdi. Hamma yonini anaqa qilib
nimani qidirishayotgan ekan endi ular?
Ular odam qidiryapmiz dedi. Anaqa bo'yicha ular order bilan keldi, anaqa siniz shunaqa qochuvdi ekan, o'sha sinizni qidiryapmiz dedi. Keyin hammayoni titi-piti qilib o'zinglar ham yurarkansizlar deb man bilan ikkita o'g'limni olib shu bilan RUVDga olib borib RUVDda olib o'tirdi, savol javob qilib boshqa qilibdi. Keyin katta o'g'lim Akzam Nasirulloni, endi 23 yosh o'g'lim, o'zi nozikkina, o'shani olib anaqagi GUVDga olib ketib qoldi. Suhrob degani, nimaga qolib ketyapsiz, choy keling, siz mana shu yerda bo'lib turasiz, RUVDda bir soatda keladi qaytib dedi. Keyin o'zi bu yerda bir nimalarni san bilasan, holingni top berasan debdi, boshqa debdi, sal bir turtib boshqa qilgan qo'lini ko'tarib, deb manga qo'lingizni ko'tarmang desa, go'daga olib borsang hali sayriysan, boshqa yo'q, anaqa qilgan, tahdid qilgani shu yerda o'zida. Endi ertaga nima qilsa qiladi, to'g'rimi go'daga borganda? Shu bilan olib ketganicha bir soat o'tdi, ikki soat o'tdi, anaqa qorong'i bo'ldi, hali o'g'limdan darak yo'q.
Hozir ham.
Shu bilan keyin shu paytgacha hali chiqqani yo'q. Keyin ertasiga mani o'zimni chaqirdi, mana kecha 7 noyabr kuni keling siz GUVDga deb chaqirdi mani. Kecha ya'ni kechgacha soat 9 gacha mani olib o'tirgan. Topsang top berasan, bo'lmasam sallaga tinchlik yo'q bundan buyog'iga. Na qarindosh urug'ing, hech qaysing hech qanaqa tinchlik yo'q deyapti. Faqat tazyiq o'tkazamiz sallaga deyapti. Boshqa o'g'illaringni ham olib kelib o'tkazib qo'yaman. Kechani o'zida aytdi, bugun 100% san qamalasan, bugun ketmaysan deb necha marta tahdid qildi-da. Yo'q, keyin kechqurun 9 da bo'lganda, 9 bo'lganda senga amnistiya tegib qoldi deyishdi-da, chiqazvorishdi. O'sha sog'lig'im ham yo'q edi.
Qarindoshingiz o'zlari To'xtaxo'jayevani qidirishyapti, shunaqami?
Ha.
Nimaga qidirishyapti bu ayolni?
Endi bilmayman nima uchun qidirayotganini ham. Buni nimadir ayb qo'ygan. Yo'q, nechidir 8 yil, 9 yil oldingi narsalarni deb qidirayotgan ekan o'zi. Shunchadan bir-bir so'rab boshqa qilib turardi, o'zi tinchligi necha yildan beri. Hech tinchligimiz yo'q. Qani nima top berasan deydi, endi buni juda avjiga chiqibdi, endi saliga tinchlik yo'q deyapti.
Qayerda u ayol?
Endi u ayol qayerdan bilamiz qayerdaligini. Bilmaymiz biz, sali bilan sali top berasan deyapti. Yo'q, o'ylayotganki shu yerda Toshkentda deyapti, biz bilamiz deyapti. Bilmayman qanaqadir rasmlar qo'yib qo'yibdi, kameralardan olganmiz, u Toshkentda mana shu yerda yuribdi deyapti. Sali bilasan dedi, biz bilmaymiz, sen bilasan top berasan. Top bermasang sallani ham men shunaqa har kuni 3-4 qilib qamaveramiz deyapti.
Bitta oila urug'aymoq qora ro'yxatda edingizlar va keyin qora ro'yxatdan chiqarishgandi, shunaqami? Qanaqa bo'lgandi bu?
Qanaqa endi ro'yxatdan chiqardik dedi bular.
Kim aytdi?
Men mashinada aytyapti.
Kim aytgandi?
Shu anaqalar mana RUVD xodimlari aytib chiqazilgan edinglar sizlar deyapti. Keyin ofitsialiga chiqdinglar demagan, ular bilan gaplashgan, to'g'ri suhbat qilgan imomlar, keyin hokimiyatdan kelib gaplashgan edi, lekin bo'ldi, shu bilan chiqqan bo'ldi-da. Endi buni aytyotgan mana sizlarga yaxshilik qilgan edik, chiqazgan edik. Endi deyapti, tez top berasanlar deb, bo'lmasa sizlarga tinchlik bermaymiz deb tahdid solyapti.